Romanot M.
Romanot M.
Svet Roma.
Od Tem Savomol te Prinđarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanot M.
Pacivale ašondale lači rat. E aratuna emisija ta kala nevi serija teloanav te pinđarape vaš te pacjava hape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Radio Hrestomatija koter istorija taj kulture Romengi.
Radio Hrestomatija o kulturi i istoriji Roma.
Istorija taj kultura je romane temeski šajkaj sasi toj bi pinđardi. Sar diso te pinđarolpe kane nađana lape. Manglipea kala serija emisijako savi sitoj hrestomatsko tipi, sitoj ašundalenge ini eromenge ini naromenge te pinđaren pobute tema savi ka barjarol e ašundalenge te pašon jeke averenge. A kana kotare disavo tem diso džane lape, a ini pobuto do lesta, od ova sito čačuno suksesijano anglalipe vaš paćevi be, jek je prekal aver. Ka dikanija kaja serija je radio emisijengi, kobor vaš od ova ka ovo lamen šajpe, te dikate tiknja rajetnikake distance maškar Roma taj sa aver. Kanano dovakao ovalamen suksesi, ka džana, ka ini o Roma, ini aver dizutne maškar peste ka paćevenpe. Ini ka i džana, ka je od ova sito lungo procesi, vaš tumen gatisargem pinda ađahar emisije. Pa ča, ka je čaljardipa ka ašu nenamen, a te si nekaj kamena disave teme kotara kava, motaveni amengi, taj ušareni amen.
Istorija i kultura romskog naroda je gotovo nepoznata. Pa kako onda da se nešto prihvati kad se ne zna? Namera ove serije emisija koje su hrestomatskog tipa je da slušaoci, bili oni Romi ili neromi, upozna sa što više saznanja koja će doprineti da se njeni slušaoci približe jedni drugima. A kada se o nekome nešto zna, pa čak i malo više, onda je to pravi uspeh u uvod za poštovanje jednih prema drugima. Trudit ćemo se da u ovoj seriji radio emisija, koliko god je to naravno moguće, utičemo na smanjenje etničke distance između Roma i svih drugih naroda. Onda kad u tome uspemo, znaćemo da će se Romi i drugi međusobno poštovati. Pošto znamo da je ovo dugi proces, za vas smo pripremili 50-ak takvih emisija. Verujemo da ćete ih sa zadovoljstvom slušati. A ako vam se pak nešto ne bude svidjelo, javite nam pa da to ispravimo. Ako vam se bude svidjelo to što radimo, onda nas pohvalite.
A čovenini arata menca, a šunen romano tema, dži biš sahatje tu menca sito Drago Ljubacković, taj je una beriša, taj a šunen amen.
Poštovani slušalci, ostanite sa nama i slušajte Svet Roma. Bićete zajedno sa Unom Berišom i Dragoljubom Mackovićem.
Ja sam Bilja Krstić, vi slušate Romano Tem, Svet Roma, emisiju koju nikako ne smete propustiti.
Ciravelo mile, se širi, piravelo mile, lišano se širi, sa eroma penel, aj si opisiri, sa eroma penel, aj si opisiri.
Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poseduju sopstvenu na svom jeziku pisanu istoriju koja bi zapisivala etničke junake, slavne događaje ili poraze i u kojoj bi se ispoljio njihov sopstveni odnos prema događajima iz prošlosti, zapisali su Andrzej Mirde i Lech Mruz na početku svoje knjige Romi, razlike i netolerancija, koja je inače prevedena i na srpski jezik i štampana 1997. godine. Dalje kažu, nije to samo posljedica nemanja pisanog jezika. Do staromologa skretalo je pažnju na svojevrstan stav Roma prema vremenu i istoriji, naglašavana je nebriga ili nedostatak potrebe za zadržavanjem onoga što prolazi, za zapamćivanjem prošlih događaja, makar i u vidu legenda ili mita. Iz tog ne proizilazi da se Romi žive van vremena, izvan istorije. Još više od toga, oni su izrazito osjećali njen uticaj obeležen ediktima, naredbama, pogromima, pa konačno i eksterminacijom u Drugom svjetskom ratu, kako se inače ne pamti nigdje. Može se iznati tvrdnja da postoje velike razlike u stavovima prema vremenu, pa zatim i prema istoriji kod Roma i Neroma. Pokušajmo da ih iznesemo i nakratko okarakterišemo u ovoj seriji emisija koje smo za vas pripremili i koje će biti emitovane u narednom periodu.
Kad govorimo o istoriji ili radije o stavovima prema prošlom vremenu, imamo u vidu s jedne strane potrebu sankcionisanja prava grupe ili jedinke na određenu teritoriju i dobra koja su s njom povezana, s druge legitimitet posjedovane vlasti u vidu neke institucije ili organizacije. To što je u posjedu grupe, teritorija i vlast, sankcionisano je i obezbeđeno prošlim, faktičkim ili mitskim događajima. Istorija postaje pamćenje, prošli događaji, mitski ili istorijski, heroji, mesta njihovog delovanja izrastaju u simbole kolektivnog pamćenja, postaju oružje u prisvajanju vlasti ili teritorije od strane jedinke ili grupe. Nije u tom slučaju toliko važno da li se forma te istorije ostvarila u usmenom predanju, kao što je mit ili legenda, ili u pisanom, kao što je pravo, predaja, edikt. Na bazi ovog zaključka stav Roma prema vremenu i istoriji postaje razumljiviji. Romi su od trenutka pojave u srednjovekovnoj Evropi sačinjavali stranu zajednicu. Nisu isticali teritorijalne težnje i nisu isticali pravo prema dobrima povezanim sa njima. Šta više, čak su i izgubili pamćenje o sopstvenoj domovini. Bila im je, dakle, strana potreba sankcionisanja prava na neku teritoriju kao domovinu. Pored viševekovne egzistencije među evropskim nacionalnim zajednicama, nisu ispoljili državotvorne tendencije. Sve do danas ostali su zajednica etničkog grupisanja, izdiferencirana i iznutra podeljena bez formirane zajedničke nacionalne svijesti. Strana ime je bila i druga potreba koju smo istakli, koja kreira istorijski stav, zapravo težnju za ustanovljenjem zajedničke vlasti. Otuda u tim tradicijama nemamo etničke heroje, značajne datume, događaja ili mesta koja bi bila okružena specijalnom poštom i pamćenjem. Početci takvog procesa koji podstiče potrebu posjedovanja sopstvene istorije datiraju tek od 30. godine 20. veka. Panromski pokret, inicirano od pojedinaca, karakteriše napor da se stvori zajednica iznad grupnih podela i razlika nacionalne zajednice. Njen simptom je, između ostalog, ustanovljavanje osnovnih nacionalnih simbola romske zastave i himne, a također i težnja ka stvaranju književnog jezika Roma ili Romani čib. Ali to je još uvijek pojava sužena na romskom elitu. Romske zajednice kao nomadske suprotstavljene su sedelačkom društvu. To suprotstavljanje, makoliko stereotipno, sedelačke grupe Roma na Peloponezu potvrđuju istorijski izvori već u 14. veku, može se smatrati ispravnim, jer i dalje veliki deo Roma vodi ili se trudi da vodi nomadski stil života. Šta se u tom suprotstavljanju može vidjeti sa stanovništa odnosa prema vremenu koje nas interesuje? Sedeločka društva prirodno su teritorijalna, raspolažu sopstvenim granicama, osiguranim prostorom koji je društveno i kulturno definisan. U njegovim okvirima zajednica teži da postigne stabilizaciju kako u grupnim, tako i u individualnim razmerama. Kontinuitet i trajanje su vrednosti za čiju je odbranu grupa gotovo da da najviše žrtve. Ta veza s teritorijom, s privatnom domovinom, ima duboko emotivni karakter, pa čak i magični. Ona daje posebno značenje istorijskom pamćenju. Znaci i simboli ovog pamćenja su kultivisani, postaju elementi tradicije. Ukorenjenosti tradicija kao vernost prema nasljeđu predaka i prošlosti izrastaju u vrednosti. Teritorija kao prostor života grupe, ali i kulturni prostor na kome su ustaljeni znaci i simboli nasljeđa i pamćenja, generiše istorijski stav. Grupni identitet izgrađuje se na planu istorije.
Ovo su reči Andreja Mirge i Leha Mroza, koji su u uvodu knjige koja se zove Razlika i netolerancija, a koja je objavljena u Beogradu 1997. godine i odnosi se na romsku istoriju, odnosno potrebu za njenim pisanjem. Romi su vekovima bili lišeni sopstvene teritorije kao i nomadi po definiciji, jer su bili eksteritorijalni. Njihov odnos i veza sa teritorijom po kojoj su putovali po prirodi stvari morala je biti drugačija. Nomadizam Roma, često označavan kao uslužni, omogućavao je da se dobije svojevrsno značenje teritorije svojstveno grupama koje su toga tipa. Da bi se razumjela priroda tih veza, nužno je uvođenje pojma teritorijalnosti. Taj pojam je preuzet iz ekoloških teorija. On opisuje ponašanje životinja usmereno na obeležavanje i odbranu sopstvene teritorije kako daše, tako i tuđe. Homo sapiens, slično životinjama, jeste teritorijalna jedinka. U sedelačkim zajednicama teritorijalnost je nešto prirodno i sankcionisano je običajima ili pravo. Na koji način ta tendencija se prisvaja i odbrana sopstvene teritorije ostvaruje u slučaju nomadskih eksteritorijalnih zajednica kakva je romska? Takva zajednica ne prisvaja teritoriju, nego neka njena bogatstva, kao na primjer izvore, vode, sezonske pašnjake i slično. U slučaju Roma to se može da bude i predmet prisvajanja i odbrane od drugih i sličnih grupa, također romskih jeste klijentela koja je pružala usluge. Nije teritorija, nego su ljudi njihove potrebe vezivali za Rome, za neki prostor kao teren manje ili više stalnih pokreta. Ta veza je u principu bila vremenska i lišena simboličkih ili magičnih elemenata. Nije dakle pružila osnove za kristalizaciju i kumulaciju nasljeđa i tradicije usred sređenih oko pojma sopstvene otadžbinske teritorije. Zahtevala je međutim sposobnost, a istovremeno i spremnost za prilagođavanje novim zajednicama i kulturama na način koji je omogućavao da se preživi i da se sačuva sopstveni identitet. Smisao biti Rom nije označavalo tada, dakle, utvrđenje genealogije, prihvatanje i kultivisanje pamćenja predaka, vrednosti prema nasljeđu i tradiciji, nego više određeni stil života i delovanja stalno na granici dva sveta, sopstvenog i malog stranog i promenljivog, ali ogromnog. U dodiru s tim svetom manje je važna bila istorija njihovih uzajamnih odnosa, prošli događaj ili ličnosti, dok je bitnije bilo jasno određenje okvira i obrasca interakcije. Istorijsko pamćenje iskustva očigledno je oblikovalo kolektivnu svest, njenu usmerenost i orijentaciju. Znači, te svesti sačuvali su se u folkloru, pesmama, bajkama i poslovicama. Folklor, međutim, nije mogao zameniti istorijsku svest, percipirao je u tradicionalnu usmerenost i obrasce delovanja. Rekli su Leh Mruz i Andrzej Mirga u pomenutom uvodu svoje knjizi Razlike i netolerancija.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Možemo zapaziti dakle bitne razlike u samoopredeljenju, u kreiranju sopstvenog identiteta. Nacionalne zajednice u Evropi određivale su se na istorijskom planu prošlost u smislu legitimizacije posjedovanja teritorije i vlasti, kao i u smislu tradicije, bila je neophodan element tog identiteta. Pravo na teritoriju se vezivalo samo za moć grupe koje je njome ovladavala, podjednako su bili važni mitski i istorijski razlozi koji su predodređivali upravo tu grupu da vlada određenom teritorijom. Utvrđivanje genealogije istorijskog kontinuiteta i negovanje nasljeđa činili su osnovni zadatak postojećeg nacionalnog identiteta koji se razvijao. Principi uspostavljanja kontinuiteta, određivanja na istorijskom planu, nije svojstven samo nacionalnim zajednicama, nego i institucijama vlasti, rodovima ili jedinkama ovog društva. Kao izrazit primjer za to može da posluži poljsko korensko plemstvo, koje je utvrđivalo ili izvodilo svoju genealogiju iz rimskog doba po pravilu što je geneza vremenski dublja, utoliko je vredniji rod, utoliko je više sankcionisana težnja da se bude ono što jeste. U slučaju Roma nije funkcionisala svest istorijskog kontinuiteta iz kojeg bi proisticala svojevrsna prava na viši status. Pamćenje genealogije nije dosezalo dalje od trećeg pokolenja, međutim, bilo je razvijeno pamćenje kruga rodbine i srodstva i ono je bilo kultivisano. Ova temeljna veza rodbinstva imala je svoj razlog postojanja, što je bivala snažnija i što je obuhvatala širi krug Roma, time je jedinka bila bolje obezbeđena i slobodnija u odnosima, a ne Romima. Zajednice Roma ispoljavale su se, a i dalje se ispoljavaju na planu kulture, na prostoru društvenih veza. Za njihov identitet važne su ostvarene kulturne vrednosti koje proističu ne iz slavne ili neslavne prošlosti, nego iz same suštine romskosti, biti Rom u okolnom svetu gađa. Kao drugi primjer koji omogućava sagledavanje razlika u odnosu prema vremenu, prema prošlosti, mogu poslužiti neki rituali vezani za smrt. Odnos prema umrlima, dakle prema precima, jeste seno strikto odnos prema vremenu prošlosti. U kulturi Roma smrt isključuje jedinku iz sveta živih, istovremeno fizički i simbolički. Nema dakle potrebe pominjati njeno ime ili izazivati uspomene. Ako se tako čini, potrebno je istovremeno izreći formulu koja neutrališe eventualne negativne posljedice takvog, nek njegovi putevi budu pred njim otvoreni. Dakle, neka požuri svoje sudbini. Umrli u vjerovanjima Roma posjeduju negativnu moć koja može da izazove bolest, pa čak i prouzrokuje smrt. Zato, kao u slučaju engleskih Roma i nekih grupa sa evropskog kontinenta, ne samo da nisu izricana imena umrlog, nego su najbliži srodnici bili obavezni da čitavu godinu stalno putuju i za to vrijeme su se trudili da izbjegnu mjesta koja je umrli poznavao, dakle da izbjegnu njegovu negativnu snagu koja se materializovala na tim mjestima. Nije bilo potrebe kultivisanja pamćenja predaka jer je genealoško pamćenje kod Roma kratko. Otuda je neumesno u toj kulturi zapamćivati vrijeme smrti i one pojedinačne i one kolektivne iz vremena Drugog svjetskog rata. To objašnjava nedostatak odnosa Roma prema vremenu Drugog svjetskog rata. To objašnjava i nedostatak odnosa Roma prema vremenu pogroma u poređenju sa veličinom uspomena i odnosa te vrste kod Jevreja ili Poljaka. Konačno i sam romski jezik ispoljava se u svojoj strukturi u različitost odnosima prema vremenu. U nekim dijalektima romani, karpatskih Roma, Lovara, ne postoje posebne jezičke kategorije koje označavaju juče i sutra. Jedna reč, tajsa, tehara, preuzima oba značenja u zavisnosti od gramatičke strukture i glagola upotrebljenog u rečenici, na primjer, tajsa samas, juče sam bio, i tajsa javava, sutra ću biti, svojevrsnoj neodređenosti budućeg i prošlog vremena, a da, dives ili dives, dan, a doslovno taj dan koji ovde i sada traje. Zaključujući, konstatujemo bitne razlike između osnova identiteta Roma i neroma. Identitetu kojeg su Romi gradili na planu kulture, široke strukture, rodbinstva i srodstva, stabilnih okvira, interakcije sa drugima i promenjivih modela adaptacije, vrednovanja vremena ovde i sada, može se suprotstaviti identitet ozvaničen istorijom i tradicijom, čiji je najvažniji element genealogija.
Konstatovali smo također da je Romima bila strana potreba za istorijom i javlja se tek danas zahvaljujući romskim elitama koncentrisanim u organizacijama koje u podeljenoj unutar etnički diferenciranoj zajednici hoće da stvore osjećanje nacionalne zajednice. Međutim, potreba uvođenja Roma u istoriju, potreba istorije Roma, bila je živa među evropskim, neromskim nacionalnim zajednicama, i to od trenutka kad su se sredinom veka pojavili u tim zajednicama. To se dešavalo prema šemi osjećanja istorije svojstvenoj neromskim društvima. Morali su, dakle, posjedovati neku teritoriju, državu i vlast, sve one elemente koji su bili bitni za identitet ne Roma. Istorija Roma jeste, dakle, istorija odražena u svesti ne Roma, u kojoj sami Romi retko govore sopstvenim jezikom. Pisali su je ne Romi i rekonstruisali na osnovu tragova koje su ostavljali ne Romi u gradskim hronikama, sudskim aktima, uredbama ili ediktima, zapažanjima pisaca i slično. Zato su Romi bili više predmet ili kategorija nego subjekat te istorije. To valja imati na umu kad se upoznaje istorija Roma. Kako se inače onda može tumačiti nedostatak istorijskih izvora za najranije razdoblje njihove istorije? Po našem mišljenju, kažu Mroz i Mirga, Romi su kao grupa sa sopstvenom kulturnom istorijom nastali izvan granica Indije, i to ne ranije no što su se našli na razmeđu Azije i Europe. Dok je Europa, suočena sa njihovom radoznalošću i različitošću, dala indijskim emigrantima specifičan naziv. U samoj Indiji, romski preci, ako su sačinjavali jednorodnu jezičku i kulturnu grupu, što je diskutabilna konstatacija, kažu ova dvojica autora, nisu bili predmet posebnih interesovanja slično drugim grupama, sa čim se inače mi ne bismo složili, sličnog načina života, zanimanja, društvene organizacije itd., kao i njegov sastavni deo. U Indiji nikad nije postojao takozvani romski problem, sasvim tačno. Njegove osnovne kulturne društvene crte označila je Evropa. Za evropske zajednice su predstavljali problem, uz to problem je bio višeslojni. Formulacija indijski Romi, koja se može susreti u romološkoj literaturi, proistekla je iz evropskog kruga na prelazu 19. u 20. vek. Ako se izvesne grupe u Indiji označavaju nazivom romske, onda to treba smatrati metaforom, ukazivanjem na sličnost između evropskih Roma i tih grupa, pišu Leh Muruz i Andrzej Mirga. U narodnoj emisiji govorit ćemo o vremenu progona Roma i njihovoj istoriji toga vremena.
Romano Tem.
mara koga počine.
Savatoni emisija realizujeme o Dragoljubacković, ta je Una Beriša, tehnika legarge Milanka Pešić.
Ašun den romano tem.
Programu piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.